De store byer lider af effekterne af forurening og klimaforandringer. Og spørgsmålet er, lidt firkantet sagt, om byer i fremtiden bliver helvede på jord eller hyggelige oaser. For der er nok af udfordringer for dem, der lever i de største byer. Fra hedebølger, der gør livet mellem bygningerne nærmest ulideligt, til den luftforurening, vi indånder, så snart vi træder uden for døren, og som koster menneskeliv hvert år. Derfor kigger vi denne gang på, hvilken byplanlægning der er behov for, så vores byer kan tilpasse sig klimaforandringerne. Du lytter til Green Deal Podcast. Her stiller vi skarp på den grønne omstilling i Danmark og resten af EU. Det gør vi i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen til. Ved den anden mikrofon har vi i dag Tina Saaby. Velkommen til.
Tak.
Du er uddannet arkitekt og har tidligere været stadsarkitekt i Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune og er i dag direktør i det, der hedder Dansk Byplan Laboratorium. Det er en tværfaglig, uafhængig institution, som altså sætter byplanlægning på dagsordenen. Men prøv lige at uddybe, hvad ligger der i det, og hvad er egentlig jeres rolle?
Vores rolle er, at vi samler og deler viden om byplanlægning til alle landets, særligt til alle landets kommuner og alle andre, der arbejder med byudvikling. Og det felt af aktører inden for byudvikling bliver større og større, så vores målgruppe bliver også større og større. Så laver vi kurser og konferencer. Vi laver projektsamarbejder. Blandt andet har vi et, der hedder Plan 22 Plus, som handler om at tage kig på, hvordan vi laver klima og den grønne omstilling om til konkret planlægning i kommuneplan og lokalplaner og anden form for planlægning.
I holder til i København, og vi befinder os også i København lige nu, som vi sidder og optager det her, altså en af de større byer. Kan du egentlig huske, hvornår at det gik op for dig, at der er brug for at gentænke byplanlægningen af for eksempel en stor by som København på grund af de klimaforandringer, vi oplever?
Ja, det kan jeg ret tydeligt, fordi at jeg startede som stadsarkitekt i 2010, og på det tidspunkt, når vi snakkede klimaforandringer og planlægning, så var det noget, vi talte om en dag kunne ske. Altså, det var ikke noget, vi havde mærket. Og det mærkede vi så 2. juli 2011, første gang, ved at vi fik et kæmpe regnskyl, som vendte København på hovedet, kan man sige. Det betød, at vi satte speed på at lave en klimatilpasningsplan, og den kan vi vende tilbage til. Så der mærkede vi for første gang klimaforandringerne på egen krop. I 2013, der fik vi Bodil på besøg, stormen Bodil, som gjorde, at havvandet steg næsten op til det, vi har planlagt, var maksimum. Og i 2017, der mærkede vi første gang, at hedebølgerne også forandrede klima i byerne. På den måde så på ganske kort tid er klimaforandringer gået fra at være noget, vi taler om, til det noget, vi kan mærke på vores egen krop.
Kan du huske, hvad du tænkte dengang, at det gik fra at være noget, som I ikke bare talte om, men nu var de her, klimaforandringerne? Tænkte du, holy shit?
Ja, det gjorde jeg sådan set. Jeg vil sige, at det, jeg selv har mærket mest gør en stor forandring, det er faktisk hedebølgerne, som er kommet senest. Dem har jeg ikke, altså jeg har simpelthen ikke, jeg bliver angst faktisk. Så når vi i dag i 17 får at vide, at der har været flere brande i London end under 2. verdenskrig, fordi at det simpelthen er så varmt, at byen går i brand, så bliver jeg bange, fordi det har vi faktisk ikke taget særlig stor højde for. I vores planlægning, hvor man kan sige, vand og regnvand og stormflod, det har vi arbejdet med altid i en eller anden grad. Så selvom det er nogle store forandringer, så har vi alligevel også noget mere i bagagen, synes jeg, og kan arbejde med. Men hedebølgerne, dem er jeg faktisk lidt mere bekymret for.
Byboerne er altså nogle af dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Samtidig så er der jo det dilemma i det, at størstedelen af os bor i byerne. Tina, hvad er den største udfordring ved klimaforandringerne, som vi lige nu ser og oplever i byerne?
Jeg tror, det er svært at tale om noget, der er større end noget andet. Ikke? Fordi så kan der altid komme nogle modargumenter.
Så det er både temperaturstigningerne, ja. Det er problemer med vand, vind, energiforbrug, det hele?
Ja. Altså man kan sige, at hvis vi kigger alene på det med CO2-forbruget, så er der en mere tydelig og tydelig fælles holdning til, at byggeriet er en af de største synder i forhold til CO2-forbruget. Så derfor er der lige nu rigtig stor fokus på, hvordan vi kan ændre paradigme for vores planlægning på baggrund af den viden. Men jeg tror, det i hvert fald er vigtigt noget, når vi skal se og tale om klima, at vi bliver dygtigere og dygtigere til det holistiske, og til hele tiden at få talt kompleksiteterne igennem. Fordi jeg tror, ellers så ender vi hurtigt med, at det bliver sådan et ekspertfelt, som så har en viden om én ting, og så sætter vi ind på det, og så glemmer vi alt det andet. Men CO2-forbruget, altså vores energiforbrug, den måde, vi forbruger energi, er helt klart en kæmpe synder. Den måde, vi forbruger energi, når vi bygger, er ekstremt stor. Og det er der ekstremt meget fokus på også, blandt andet er et af de nye sådan mantra bredt i samfundet, også i det politiske rum, at vi ikke længere skal rive bygninger ned, men vi skal genbruge det og transformere det og bygge videre på den bygningskulturs historie, der allerede er fra starten.
Men kan man måske ligefrem sige, at det er den største udfordring, det er, at der er så mange ting, vi skal gøre og tænke anderledes i forhold til byplanlægning, at det i virkeligheden er det største problem, ja. At det kan være svært at overskue og få det hele med?
Det synes jeg faktisk var ret flot omformuleret. Ja, det tror jeg måske er det største problem, at kompleksiteterne i det også gør, at vi ikke kan forudse noget. Det er også det, vi ser med vejret. Så når vi ligesom har planlagt København til et bestemt hvad kan man sige, højde, sådan at vi bygger byen i en bestemt kode, fordi vi har beregnet, at vandet ikke kommer til at overstige den, så kommer der lige pludselig nogle vindforhold, som gør, at den beregning, vi har lavet for vandet alene, den får et twist og en yderligere kompleksitet. Så der er faktisk noget af det, vi troede, vi vidste, som vi ikke vidste. Jo flere kompleksiteter, der kommer ind i det, og jo flere afhængigheder, der bliver, desto flere gange opdager vi, at der er noget, vi faktisk slet ikke havde set komme.
En af de udfordringer, der er, det er jo de stigende temperaturer. Du har også nævnt det i forbindelse med den hedebølge, vi så herhjemme tilbage i, ja, var det 17, ikke? Det bliver jo også et stadig større problem, også i mange andre europæiske byer, måske nok også et større problem end lige præcis i København eller Aarhus eller Odense herhjemme. For høj varme og beton og asfalt, det er jo ikke en specielt god kombination. Der er forskere fra Europakommissionens fælles forskningscenter, der har analyseret data og også undersøgt forskellen på overfladetemperaturer om sommeren i byområder med mere end 50.000 indbyggere, og så sat det op imod byer eller landlige omgivelser. Og de kom frem til, at overfladetemperaturen i byerne er 10-15 grader højere end i landsbyer og landlige omgivelser. Bliver nedkøling af vores byer en nødvendighed fremover?
Altså, det kommer an på, hvad du mener med nedkøling. Hvis det at plante træer er en måde at nedkøle byerne på, ja. Hvis det er at have aircondition alle steder, nej. Men det er helt klart, der er noget, vi skal gøre for at få en anden temperatur i vores byer også. Så altså, naturen kan gøre ekstremt meget for at få nedkølet nogle af de overflader. Men det er også noget med at begynde at diskutere, hvad det er for nogle overflader, vi skal have i byen. Fordi langt hen ad vejen, så har vi været drevet af sådan et rationalitetsprincip, med at asfalt, det er nemt, og det er billigt, og du kan det vedligeholdes ikke frit, men det er i hvert fald nemmere. Så der er noget i vores måde at tilgå overflader på, som vi skal se igen bredere og mere holistisk og mere komplekst, end vi har gjort det før.
Altså, vi kan selvfølgelig gøre noget ved os, at temperaturerne ikke stiger yderligere. Det er vi jo også i gang med. Men man kan sige, når først solen den er fremme, og når den banker ned på fladerne i byerne, så kunne noget beplantning, træer være en mulighed. Det kunne også være en mulighed måske ikke at bruge asfalt. Vi snakkede om bygninger før. Måske lade være at bygge i beton osv.
Ja.
Hvad skal vi så bygge i stedet for, og kan vi se frem til, at vi skal have grusveje, ligesom i de gode gamle dage?
Det kan godt ske, at der kommer flere grusveje ind i byerne. Jeg tror, langt hen ad vejen, når man har talt om rummet mellem husene, så har man som udgangspunkt startet med en belagt flade, og så har vi lavet huller til landskabet i det.
Ja.
Og hvis man vender den rundt og siger, at vi starter med en ikke belagt flade, og så laver vi belægninger der, hvor vi har behov for den, så har man i hvert fald fået vendt noget på hovedet. Og det tror jeg, det kan godt betyde, at der faktisk er flere grusstier, end der har været tidligere. Og så tror jeg bare, grundlæggende så er den måde, vi har set naturen på tidligere, der kommer vi fra det der med de grønne græsplæner, som er pæne og vedligeholdte. Vi kommer med sådan lidt, nogle gange kalder det sådan et bygningsarkitektblik på naturen, at vi tror, vi vi kan kontrollere den. Når du bygger et hus, skal du sådan set være ret meget i kontrol med det hus, for ellers så falder det sammen. Og noget af den har man ført over på, når man så har bygget landskaber. Altså man har haft den samme sådan lidt ønske og drøm om kontrol. Men naturen er ikke kontrollerbar. Og jeg tror, der er et nyt paradigme i, at vi ligesom skal underlægge os den forståelse, at være med naturen, i stedet for at forsøge at kontrollere den. Og det tror jeg giver altså også nogle andre æstetiske byrum eller steder i byen, end vi har set tidligere. Men det kan i hvert fald også være med til at komme noget af den overophedning til livs.
Jeg vil godt lige vende et øjeblik med at snakke mere om det grønne.
Ja.
Og så lige vende tilbage til det med materialer.
Ja.
Om det er bygningerne, vi bygger, eller om det er de flader, der er mellem bygningerne. Altså, hvad er det for nogle materialer, vi så skal til at bruge fremadrettet?
Jeg tror, noget af det er nogen, vi ikke kender endnu. Lige nu er der rigtig mange, der forsker i at lave mere organiske materialer, som vi også kan bygge af. Det er helt klart beton, hvis den ikke får et andet CO2-aftryk. Altså, lige nu så er beton noget af det, der har det største, altså vi forbruger mest CO2 ved at producere. Så vi kommer ikke til at arbejde med den beton, vi kender i dag i det fremtidige byggeri. Så der kommer til at ske meget udviklingsmæssigt på den del. Så kommer vi til at bygge meget mere i træ. Det kan vi se allerede. Også de bærende konstruktioner, altså det, man ikke kan se udefra, men det, man bygger huset af indvendigt, er i højere grad forskellige træprodukter på den ene eller den anden måde. Men så meget træ er det heller ikke, så vi skal udvikle nogle nye materialer også. Og så skal vi genbruge dem, vi har. Og der er der jo masser af gode eksempler også i København og Danmark på, hvordan man kan gøre det, og hvor diverst man kan gøre det, at man kan skære felter af et murstenshus ud og bygge videre på det som nogle store byggeklodser. Jeg tror, der kommer helt nye metoder og produkter og redskaber til at arbejde med materialer.
Og hvis vi lige skal gøre det grønne færdigt, altså træer og planteliv og alt det her, det har jo mange gode egenskaber i kampen mod klimaforandringer. Altså træer kan jo noget så lavpraktisk som at give os skygge på gader og stræder. Men de har jo også en kølende effekt og beplantning, naturområder, træer osv. De kan også holde på vand, de kan indfange CO2 og alle mulige andre gode egenskaber. Nu nævnte du før, at vi skal måske prøve at lade være med at tro, at vi kan styre naturen. Så jeg hører dig, og så må du sige til, hvis jeg overfortolker, at vi skal give naturen den, så at sige, naturlige plads, også i vores byrum. Er det det, der skal til, for vi taler vel om andet, end at der skal være grønne tage rundt omkring i byerne, og der står måske fem træer ved hver vejside. Altså, vi skal vel tænke radikalt anderledes, eller hvad?
Ja, det skal vi. Og jeg tror, altså, noget af det, der bliver sådan udfordringen fremadrettet, det er at få lyttet til alle de forskellige fagligheder, der er omkring byudvikling, og få tid til at navigere i de, altså i de felter, hvor de forskellige vidensfelter, de lapper ind over hinanden. Altså bliver det så komplekst og så stort, at vi skal kunne navigere i og lytte til alle de stemmer og anerkende, at der ikke er et svar, som kan rumme det hele, men at der er forskellige svar, forskellige steder på forskellige tidspunkter. Og det tror jeg egentlig blev en af de store sådan udfordringer i ikke at skynde os og forhaste os til at sige, nu har vi hørt biologerne, og de siger, og så skal vi gøre, og så skynder vi os ud af den vej, og så glemmer vi nogle af de andre dilemmaer, der ligger i byernes udvikling.
Det er komplekst det her.
Ja.
Det er krævende.
Ja.
Det lyder også som om, at det kommer til at koste en del, hvis vi skal ændre så mange ting i den måde, som vi planlægger vores byer på. Kan det betale sig i forhold til den effekt, det har?
Ja, altså det ved vi jo alle sammen, at det cykler derudad lige nu i forhold til klimaforandringerne. Den verden, vi lever i, den kommer til at se anderledes ud, end det, vi tror. Så jeg tror på den måde, så er der ikke sådan rigtig noget, hvor vi kan sige, vi kan ikke løbe med den vej. Der er ikke nogen smarte løsninger eller et quick fix, der ligesom ændrer, at vi er i en klimakrise, som er mere alvorlig, tror jeg, end de fleste af os faktisk aner. Men jeg tror, økonomi er mange ting. Ikke? Altså noget af det, vi ikke er så gode til, det er, at vi ikke er gode til at regne økonomier i de kompleksiteter eller på tværs af vidensfelter. Så for eksempel, når du anlægger et vejareal, en ny motorvej, en udvidelse af motorvejen i dag, så beregner du den økonomi i tabt arbejdsfortjeneste. Du beregner ikke økonomien i, hvor mange mennesker, der bliver syge. Du beregner ikke økonomien i, hvordan du får delt kvarterer op og får ødelagt den sociale sammenhængskraft. Du regner ikke økonomier i, hvordan folk de, altså bliver tykke, fordi de bevæger sig mindre til fods og på cykel, når der er motorveje, der bare skærer igennem det. Du regner ikke i de økonomier med den stress, det giver mennesker at bo op af en motorvej. Så der er nogle økonomier, vi også skal regne på en anden måde. Og jeg tror, hvis vi bliver bedre til at regne økonomi i de kompleksiteter, så vil vi også opdage, at der er en fortjeneste nogle andre steder, tror jeg.
Hvordan går det egentlig herhjemme i de større danske byer med at byplanlægge ud fra et klimamæssigt hensyn?
Det tror jeg, man også kan kigge på med forskellige briller. Hvis vi kigger med det internationalt, så går det rigtig godt, da på nogle felter i hvert fald. Der er også nogle felter, hvor det ikke går særlig godt.
Hvad er det for nogen?
Jamen, jeg synes lige nu, så har vi lidt et dilemma i, at byerne og byernes politikere er begyndt i højere grad at se byudvikling som et greb, de skal arbejde med, fordi der ligger alle mulige andre greb i det. Så når de arbejder med byernes udvikling, så arbejder de også med deres sundhedspolitik og deres børne-unge-politik og deres kulturpolitik. Men når jeg kigger på et nationalt niveau, så synes jeg ikke, at der er den samme viden, når vi kigger på, hvad det er, vi gør i vores i Danmark-perspektiv. Men kigger vi på klima, hvis vi bare tager for eksempel København, som jeg jo har noget viden fra, så kan man sige det, at vi er begyndt at lave en udviklingsplan eller en helhedsplan for, hvordan vi skulle arbejde med at håndtere regnvandet i hele København. Vi lavede beregninger for vandets vej, altså når en regndråbe falder på asfalten, hvor ender den så henne? Og den viden, vi havde om alt vandets ruter igennem byen, er blevet brugt til at lave en kortlægning af, hvad er det for projekter, vi så skal ændre på. I 2014 lavede vi det første klimatilpasningsprojekt på Tåsinge Plads i København på Østerbro, og nu er der kommet rigtig mange andre projekter efter det, som en del af en stor plan, der sådan set allerede blev besluttet tilbage i 2012. Og i klimaforandringerne, der får vi også arbejdet med den sociale sammenhængskraft. Vi får også arbejdet med bynaturen, hvordan det giver noget tilbage til byen, hvordan vi får skabt fællesskaber som en del af det, hvordan vi får en mere sanselig og oplevelsesrig by, hvordan vi får bedre cykelstier og fodgængerbevægelser. Så med det store træk, der ligger i at få klimatilpasset byen, er der kommet en masse andre følgevirkninger ud af det. Så jeg synes, hvis man skal trække et godt eksempel fra København i forhold til klimaet, så synes jeg, at den måde, byen og politikerne har besluttet at tage hånd om regnvejret, synes jeg er et ret godt eksempel og kan lære meget af.
Milano,
Zagreb,
Berlin,
Bruxelles,
Sofia,
Riga.
Du lytter til Green Deal Podcast. Vi taler byplanlægning og klimaforandringer i den her episode, og gæst er Tina Soby, der er arkitekt og direktør i Dansk Byplan Laboratorium. Som altid, så skal vi også omkring det her emne, vi taler om i en EU-kontekst. Du har allerede berørt det lidt, Tina, men hvordan går det egentlig med at klimasikre og udvikle byplanlægning i andre europæiske storbyer?
Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, nogle byer er jo rigtig, rigtig langt. Nogle byer har været langt i mange år. Holland generelt har været foregangseksempel, når vi snakker den grønne omstilling. Så jeg synes, det er rigtig meget, man kan lære af nogle af de andre lande. Så er der også rigtig mange andre lande, som egentlig meget senere er kommet til at tale om byudvikling, og hvor bilbyerne og bilismerne først nu begynder at sætte nogle ændrede spor i den måde, de planlægger deres byer på. Så jeg tror, sådan, når jeg skal tale om det store europæiske perspektiv, at det er totalt mangfoldigt.
Og er vi god nok til at lære hinanden, men måske også at sortere det snot fra, der må være imellem?
Nej, det er vi ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi det tager tid. Det tager tid at få viden. Det tager tid at udvikle viden, det tager tid at dele viden, og det tager tid at reflektere den viden, man lytter til den lokale kontekst, man selv er i. Men jeg tror sådan set, det nærmest er den eneste vej, vi kan gå, det er at få delt de erfaringer, vi hver især har, men også at få dem landet i en lokal kontekst med de særlige forudsætninger, de forskellige byer og lande har. Og det er jo både politisk, det er organisatorisk, kulturelt. Ja, der er rigtig mange aspekter i, at vi står på forskellige fundamenter i de forskellige byer. Tit, når der har været delegationer i København, så har alle jo ligesom spurgt til, hvordan kan vi blive ligesom København, eller hvordan kan vi meget hurtigt, vi vil også have cykelstier. Og det der med bare at tage ud og se noget, og tage tilbage, og så vil implementere det, kan godt være en farlig vej. Fordi så er der måske ikke ændret en cykelkultur, og derfor bliver cykelstierne ikke brugt, og så ender det med at være et dårligt eksempel på, hvordan man ændrer en by. Så jeg tror, at viden er vejen frem. Jeg tror, vi skal blive meget, meget bedre til at dele den med hinanden, men også at have det lokale kendskab til, at man skal tilpasse den viden, man får til den problemstilling og det sted, man er på.
Vi skal en tur til Italien og høre fra en af dine kolleger, arkitekt og byplanlægger, men også ingeniør og opfinder med mere, Carlo Ratti, som vores kolleger fra Radio 24 har talt med. Han siger, at det er afgørende at afbøde virkningerne af klimaforandringer på alle niveauer, startende fra design af en individuel bygning, derefter til mikroskala og op til stor skala og urban skala, altså hele kvarterer og hele byer. Det gælder både, når vi planlægger nye byer og bydele, og når vi transformerer eksisterende. Hvordan takler man det?
Altså, jeg kan måske prøve at starte med et eksempel på et kvarter, som er blevet transformeret i København, som er det, der hedder Klimakvarteret på Østerbro. Mm. Jeg har talt tidligere om det med Tåsinge Plads, som blev klimatilpasset tilbage i 2014 med et nyt byrumsprojekt der. Når sådan et projekt det starter op, så er det i den her kontekst, der er det, der hedder et områdefornyelsesprojekt. Det vil sige, at der ligger et lokalt byudviklingskontor i det kvarter, hvor beslutninger bliver truffet i fællesskab mellem videnspersoner i kommunerne og de lokale borgere, der er derude. Det er et 5-årigt projekt, som gør, at man får nogle midler økonomiske til at placere et sekretariat, til at lære og tale sammen og til at udvikle byrumsprojekter i fællesskab.
Og der er vel også noget borgerinddragelse så i det?
Selvfølgelig. Ja. Ja, det er ret væsentligt. Og det der med, at de flytter ud i sådan et kvarter, gør jo, at der altid er nogen, man kan få fat på og man kan snakke med, fordi de har et kontor, som ligger lokalt. Og der er flere etaper i det, ikke? Så det er bare for at sige, det der, det er noget med det lokale, hvis man skal lave en kulturforandring. I Klimakvarteret, der lavede vi så et program til en konkurrence. Der sendte vi ind, at vi gerne vil have nogle bud på, hvordan man kunne byudvikle altså vejene og byrummene i det kvarter. Det kom der et vinderprojekt ud af, som turer og udfordrer og give billeder på, at man kunne fjerne 20% af al asfalten i det kvarter, uden at fjerne parkeringspladser. Og det tror jeg er ret vigtigt, at vi får taget og får tegnet nogle fælles billeder af, hvad er det så den anden virkelighed, hvordan er det, den ser ud, som ikke er bagudrettet, men som er fremadrettet. Så vi mangler nogle gange nogle fremtidsscenarier til, hvordan verden den kommer til at se ud. Med den fortælling om klimatilpasningskvarteret, ikke, så kan man sige, det der med at flytte ud og være lokalt og være til stede og få borgerne med i de refleksioner og læringer, der er undervejs, sådan er vigtigt. Det at prøve at tegne og visualisere, hvad er det for en fremtid, vi måske kan stile imod, i stedet for at stile efter det, vi kender i bagagen. Det at lave nogle konkrete projekter, som man kan tage ud og mærke og se, som faktisk har et fuldstændig omvendt hierarki i forhold til, at det er landskabet og naturen og menneskerne og den oplevede værdi, der lige pludselig er vigtigere end den rationelle, at den tunge vejtrafik skal kunne køre rundt i en rundkørsel. At vi får referenceprojekterne, tror jeg også er et godt virkemiddel.
Vi skal også høre fra Rumænien, hvor vores kolleger fra Radio Romania har talt med Mihaela Samfir, som underviser i arkitektur og urban design på Ion Minco Universitetet.
Sunt orașe care țin cont de foarte multe aspecte, sunt orașe inteligente.
Hun taler om smarte byer, altså smart cities, hvor fremtidens byer er fuldstændig tilpasset klimaforandringer, hvor de er selvforsynende rent energimæssigt, og samtidig så kan de udfylde vores behov for at leve, have en hverdag og også trives godt i det. Er det der, vi skal hen, Tina?
Smart cities-begrebet rummer som oftest noget teknologisk, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, der ligger bag hendes udsagn der. Fordi når jeg hører det, hun siger, så ja, altså det er jo der, vi skal hen. Men igen, vi kan ikke kontrollere alt, så vi kan ikke tro, at der er noget smart, som gør, at ved at opfinde et eller andet, så har vi fået styr på det.
Men det der med at have det som mål, det overordnede mål, og så kan vi diskutere, hvor meget af det er teknologiske løsninger, hvor meget skal vi ligesom lægge os an på det osv. Men det at have byer, der er fuldstændig tilpasset klimaforandringer, og stadigvæk fungerer som steder, vi kan bo og trives i. Er det realistisk, at vi kan nå derhen?
Jamen, jeg tror ikke, vi kan kontrollere klimaet. Så derfor så tror jeg ikke, at vi får byer, som er totalt klimatilpasset, fordi det kan vi ikke kontrollere. Men vi kan arbejde på at få nogle byer, som forstår klimaet bedre, og som tilpasser sig naturen, og den måde, naturen arbejder på, og grundlæggende anerkende, at det kan vi faktisk ikke kontrollere. Jeg tror, det er noget af det, vi har lært i det her århundrede, at vi kan ikke kontrollere, vi kan ikke rydde naturen. Vi kan ikke bygge på lavvandsområder ved at dræne landet, og så forsvinder alt vandet. Vi kan faktisk ikke kontrollere det. Det har en konsekvens, når vi går ind og arbejder mod naturen. Det ved vi godt i dag. Vi har bare gjort det alt for længe. Så tilbage til spørgsmålet om man kan kontrollere klimaet så meget, at man kan klimatilpasse sig optimalt. Det tror jeg sådan set ikke på. Men jeg tror, det er målet at arbejde på, at vi selvfølgelig skal forstå klimaet i langt højere grad, end vi har gjort tidligere, og arbejde med det.
Vi skal til at runde af så småt, Tina, men jeg har lige et par spørgsmål mere. Nu siger du, at vi kan ikke kontrollere klimaet, men vi kan vel i hvert fald forsøge at tilpasse os de klimaforandringer, der er, så godt som muligt, når vi planlægger, hvordan vores byer de skal se ud. Har I som byplanlæggere også de rammer, der skal til for at kunne gøre det?
Det har vi ikke, nej. Ikke sådan helt optimalt. Jeg er heller ikke sikker på, at vi helt er klar over endnu, hvad det er for nogle rammer, vi skal have. Men man kan sige, at det projekt, vi blandt andet arbejder med i Dansk Byplanlaboratorium, som hedder Plan 22 Plus, er et 5-årigt projekt, som handler om at blive mere tydelig på, hvad er det for nogle rammer, vi skal have for at kunne lykkes med det. Så på den måde, så nej, vi har ikke de rammer endnu. Jeg håber på, at vi får det. Jeg tror ikke på, at vi igen kan få skabt de fuldstændig optimale rammer, fordi jeg tror, det forandrer sig. Og jeg tror, noget af det planlægningen også skal blive dygtigere til, og vi som planlæggere skal blive dygtigere til, det er at gå ind i det der rum, hvor vi anerkender, at verden bevæger sig, og at planlægningen skal tilpasse sig de bevægelser i højere grad, end vi måske har gjort tidligere, hvor vi ligesom har sagt, at planlægningen kan kontrollere det, og den er en mere fastlåst størrelse, end vi skal arbejde med fremadrettet.
Og er det, fordi vi ikke har viden, erfaring nok, som du har talt om tidligere? Er det fra politisk side? Er det på innovationssiden?
Jeg tror, at vi har haft, hvis vi snakker planlægning, så har vi talt meget om planlægning som noget målbart. Vi har talt meget om at udvikle, altså vores vækstproblematik, den måde, vi generelt udvikler på, er meget på det målbare. Jeg tror, vi skal finde tilbage til en balance mellem at sige, at det både handler om det, vi kan måle på, men vi skal også tale om den oplevede værdi. Altså, hvordan oplever vi de beslutninger, vi tager på et menneskeligt plan? Og det tror jeg, vi skal blive dygtigere til. Og selvfølgelig skal vi også måle på det, ellers så er det svært at kigge på en udvikling. Men vi skal ligesom have tilbage, at vi skal tage os selv alvorligt som individ og art, og se, hvordan vi reagerer på de beslutninger, vi tager i det målbare rum.
Vi er i gang. Vi har ikke helt styr på endnu præcis, hvad næste skridt måske skal være. Og du siger også, der er ikke nogen nemme løsninger. Der er ingen quick fixes her. Men hvis du nu måtte få lov at bestemme, hvad skulle så være det næste, vi skulle gøre, som rent byplanlægningsmæssigt, i forhold til, om ikke andet, at sikre os så godt, som vi kan mod klimaforandringerne?
Jeg tror lige nu, at jeg er meget optaget af, hvordan vi kan undgå at rive bygninger ned, hvordan vi kan bygge videre på det, vi allerede har bygget, og de strukturer, der er der. Og der er rigtig mange kompleksiteter i det, i forhold til myndighedskrav, i forhold til planlægningsmuligheder. Så lige nu har vi ikke særlig mange stærke redskaber til at kan bevare bygninger. Altså her taler vi både parcelhuse og moderne arkitektur og erhvervsområder. Så der mangler vi helt klart nogle virkemidler, nogle lovgivningsmæssige rammer til at kunne arbejde med det. Og det er optaget lige nu.
Det blev ordene om byplanlægning og klimaforandringer i den her omgang af podcasten, og de kom altså fra Tina Saaby, direktør i Dansk Byplan Laboratorium. Tak for det, Tina.
Selv tak.
Og god arbejdsløst.
Tak skal du have.
Greendale Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsell er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.